Josua toko fa sivy ambin'ny folo. Ary ny loka faharoa dia azon'ny Simeona, dia ny firenena taranaka Simeona isampokony, ary ny lovany dia tao anatin'ny lovany taranaka Joda. Ary izao no azon'ny lovany: Beriseba na Seba sy Molada sy Azara Soala sy Bala sy Azema sy Eltolada sy Betola sy Horma sy Ziklaga sy Beti Markabuda sy Azara Sosa sy Beti Lebaota ary Saroena. Tanàna telo ambin'ny folo sy ny zanaboiny: sy Aina sy Rimona sy Etera sy Asana. Tanàna efatra sy ny zanaboiny, ary ny zanabohitra rehetra manodidina ireo tanàna ireo hatrany Baleta Bera sy Rama amin'ny tany Etsimo. Izany ny lovan'ny firenena taranaka Simeona araka ny fokony. Avy tamin'ny anjaran'ny taranaka Joda ny nahazony ny taranaka Simeona ny lovany. Fa nalalaka loatra taminy ny anjaran'ny taranaka Joda, ka izany nahazony taranaka Simeona anjara tao anatin'ny azy. Ary ny loka fahatelo dia azon'ny taranaka Zebolona isampokony, ary ny faritanin'ny lovany dia hatrany Sarida. Dia niakatra ny ankandrefana hatrany Marala, dia nahazo an'ny Dabeseta ka niatra tamin'ny loasandrika tandrefin'ny Jokneama. Dia nitodika ny antsinanana hatrany Sarida ka hatrany faritanin'ny Kislota Tabara, dia nandroso hatrany Daberata ka niakatra hatrany Jafia. Dia nandroso ny antsinanana hatrany Gata Hefera sy Itaka Zina ka nandroso hatrany Rimona izay mipaka Anea. Dia niolaka eo varatriny ka nahazo any Hanatona, dia niatra tamin'ny loasa Jifta Ela, ary Katata sy Nahalola sy Simrona sy Idala sy Betlehema, dia tanàna roa ambin'ny folo sy ny zanaboiny. Izany ny lovan'ny taranaka Zebolona araka ny fokony, dia ireo tanàna ireo sy ny zanaboiny. Ary ny loka fahefatra dia azo ny Isakara, dia ny taranaka Isakara isampokony. Ary ny faritaniny dia hatrany Jerizela sy Kesilota sy Sonema sy Afraima sy Siona sy Anaharata sy Rabita sy Kisiona sy Abeza sy Rameta sy Enganima sy Enhada ary Beti Pazeza. Ary ny faritaniny dia nahazo an'ny Tabara sy Sahazoma sy Beti Semesy, ka dia niatra tany Jordana. Tanàna enina ambin'ny folo sy ny zanaboiny. Izany no lovan'ny firenena taranaka Isakara araka ny fokony, dia ireo tanàna ireo sy ny zanaboiny. Ary ny loka fahadimy dia azo ny firenena taranaka Asera isampokony, ary ny faritaniny dia Elikata sy Haly sy Batena sy Aksafa sy Alameleka sy Amada sy Misala, dia niatra any Karmela eo andrefan'ny Sihora Libnata. Dia nitodika ny antsinanana ho an'ny Betidagona ka niatra ny Zebolona sy ny loasa Jiftaela any avaratra sy Betemeka sy Nehela, ka dia niatra ny Kabola eo ankavi ary Ebromna sy Rehoba sy Hamona sy Kana hatrany Sidona lehibe. Dia nitodika hatrany Rama sy Tiro tanàna Manda, dia nitodika hatrany Hosa, ka dia niatra tamin'ny ranomasina teo akaiky ny tany Akziba ary Oma sy Efeka ary Rehoba. Tanàna roa ambin'ny folo sy ny zanaboiny. Izany no lovan'ny firenena taranaka Asera araka ny fokony, dia ireo tanàna ireo sy ny zanaboiny. Ary ny loka fahenina dia any taranaka Naftaly isampokony, ary ny faritaniny dia hatrany Halefa ka hatramin'ny hazo Terebinta ao Zananima sy hatrany Adami Hanekeba sy Jabniela ka hatrany Lakoma, ka dia niatra any Jordana. Dia nitodika ny ankandrefana hatrany Hazonota Tabara, dia nandroso hatrany Hokoka ary niatra ny zebolona eo atsimo sy asera eo andrefana ary joda moron'ny jordana eo antsinanana ary ny tanàna manda dia zidima sy zera sy hamata sy rakata sy kinereta sy adama sy rama sy azora sy kadesy sy edrey sy heny hazora sy irona sy migdalela sy horema sy betanata ary betisemesy tanàna sivy ambin'ny folo sy ny zanaboiny. Izany lovan'ny firenena taranaky Naftaly araka ny fokony dia ireo tanàna ireo sy ny zanaboiny. Ary ny Loka fahafito dia hanyny firenena taranaky Dana isampokony. Ary ny faritanin'ny lovany dia Zora sy Estaola sy Irasemesy sy Salabima sy Ayalona sy Jitla sy Elona sy Timna sy Ekrona sy Elteke sy Gibetona sy Baleta sy Jehuda sy Beneberak sy Gatrimona sy Mejarkona sy Rakona ary ny tantandrifon'ny Jopa. Ary ny faritany taranaky Dana dia nandroso ny ohatra ireo, fa niakatra ny taranaky Dana dia niady tamin'ny Lesema ka nahafaka azy ary namely azy tamin'ny lelan-tsabatra ka nahazo azy, dia nitoetra teo. Ary ny anaran'ny Lesema nataony hoe Dana araka ny anaran'ny Dana rainy. Izany lovan'ny firenena taranaky Dana araka ny fokony dia ireo tanàna ireo sy ny zanaboiny. Dia vitany ny zarana ny tany holovany araka ny faritaniny, ka dia nomeny zanak'Israely lova teo amin'ny koa Josoa zanak'Nuna. Araka ny tenin'i Jehovah dia nomeny azy ny tanàna izay nangatahany. Dia Timnata-Sera any amin'ny tany avoan'ny Efraima dia nanamboatra ny tanàna izy ka nitoetra tao. Ireo no lova izay nozarain'i Eleazara mpisorona sy Josoa zanak'Nuna ary nylohan'ny fianakaviana tamin'ny firenen'ny zanak'Israely tao Silo. Teo anatrehan'i Jehovah dia teo ambaravaran'ny trano ilay fionana araka ny filokana, dia vitany avokoa ny nizarany ny tany.